веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! У програмі на минулому тижні ми почали новий цикл розважанняв, присвячений сакраменту конфірмації, який так само зветься біжмаванням. Ми побачили, що головною діючою особою цього сакрамента з'являється Святий Дух. Ми не ведаємо шмат об Святим Духу, але каб познайомитися з ним ближей, глядім на його дари. Дык вось, гэтых дароў 7. Аб іх нам вядома з кнігі прарока Ісаї, які кажа, што дарамі Святого Духа з'являюцца мудрасць і розум, рада і мужнасць, умеласць і пабожнасць, а таксама боязь Божая. З апошнім з гэтых дароў мы ўжо пазнаёміліся ў мінулай праграме. Мы ўбачылі, што гэты дар з'яўляецца дарам боязі згубіць адчуванне рэальнасці ў жыцці, боязю слепаты перад сапраўднымі пагрозамі, якія існуюць. Дар боязі Божай – гэта заклік да чування, клопату аб тым, каб наша жыццё не было змарнавана на пустыя і павярхоўныя рэчы. У сённяшняй праграме прапаную паразмаўляць аб другім дары Святога Духа, які называецца «дар пабожнасці». Пабожнасць – гэта асаблівая, сыноўняя прывязанасць, ласкавасць і ўдзячнасць да Бога. Часта пабожнымі людзьмі мы называем тых, хто рэгулярна ходзіць у касцёл, прымае ўдзел у набажэнствах, чытае рэлігійную літаратуру, чыніць учынкі любові, прыступае да сакраментаў, з'яўляецца чалавекам, жыццё і вера якога амаль неразлучныя. Бог у жыцці такога чалавека значыць вельмі шмат. Звычайна такі чалавек мае сапраўдную любоў і захапленне Богам. Акрамя таго, існуе такое паняцце, як народная пабожнасць. Яна выражаецца ў розных актах, якія людзі здзейсняюць у многіх цудоўных рэчах, якія ўзнікаюць вакол касцёла. Народнай пабожнасцю можна назваць асаблівую ўдзячнасць людзей да Бога. Людзі арганізуюць святкаванні, нясуць асаблівыя дары да абразоў ці скульптур Езуса, Панны Марыі або святых, дзякуюць за цуды, атрыманыя ад Бога ў сваім жыцці. Такім чынам, калі гаворка ідзе аб пабожнасці, мы размаўляем аб ласкавасці, радасці і ўдзячнасці Богу. Пабожнасць абсалютна неабходная для святога хрысціянскага жыцця. Яна заключаецца ў тым, каб з ласкавасцю і падзякай думаць аб Богу. Адкуль нараджаецца гэта радасная падзяка? Як Святы Дух стварае ў нас гэту здольнасць з ласкавасцю і ўсмешкай думаць аб Богу? Крыніцай пабожнасці з'яўляюцца дары, якія мы атрымліваем ад Бога. Пабожнасць патрабуе ад нас сапраўднага і ўважлівага позірку на наша жыццё. Мы ўсе з'яўляемся вялікімі даўжнікамі Бога, бо ён дае нам вельмі шмат. Кожны з нас павінен зрабіць падарожжа ў свае ўспаміны, каб абудзіць у сябе дар пабожнасці, удзячнасці Богу за атрыманыя дары, напрыклад, дар жыцця. Кожны з нас мае гэты дар, і гэты дар сапраўды вялікі. Нягледзячы на цяжкасці і хваробы, жыццё – гэта жыццё, жыццё – гэта не смерць. Мы маем таксама іншыя дары – сяброўства, сям'і, дары чалавечыя і звышнатуральныя, дар тых, хто нас пазнаёміў з Евангеллем, хто вучыў веры, хто паказаў прыгажосць хрысціянскага жыцця. Колькі можа быць цудоўных успамінаў? Кожны з нас можа задумацца, ці Бог адносіцца да мяне так, як я гэтага заслугоўваю, ці паводле сваёй шчырасці і міласэрнасці. Калі б ён адносіўся да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, не думаю, што мы зараз з вамі размаўлялі тут. Бог, ён не педант, ён не зануда, які займаецца толькі тым, што падкрэслівае нашы слабасці. Ён не такі. Ён павольны на гнеў, але багаты на ласкі. Пабожнасць нам неабходна для таго, каб мы памяталі аб нашых сапраўдных адносінах з Богам. Мы перад ім як дзеці, якія атрымліваюць вельмі шмат. Пабожнасць мае таксама свае плёны. Ласкавасць у адносінах да Бога становіцца ласкавасцю ў адносінах да бліжняга. А як яна нараджаецца? У фундаменце ласкавых адносін да бліжняга знаходзіцца самы галоўны здароў – дар прабачэння. Памятаць аб тым, што мы былі прабачаны, вядзе нас саміх да прабачэння іншых. Адчуванне цярплівасці з боку Бога вядзе нас да цярплівасці да бліжніх. Дух Святы адкрываецца ў нас праз ласкавасць да бліжніх. Побожність виявляється у ласкавій, терплівій присутності побач з іншими. Не вірю, що злий чоловік, який має почуття помсти, має Святого Духа. Святий Дух не сумящальний з агресивністю і ненавистю в відносинах до ближніх. Хто має Духа Святого, той пробачає. Хто не пробачає, не має Духа Святого. У відносинах до некоторих випадків у своїм житті некоторые кажуть: «Ну як я могу пробачить такое?» Узгадай об тим, кольки Бог пробачив тебе, кольки даров ти отримав. Таким чином ми бачимо, що побожність вучить нас милосердності. Шановні радіослухачі, я розвітуюся з вами до наступної середи. Похвальоний Ісус Христос!
Віру, ведаю, розумію.